keessummaan keenya har'aa abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaati. Obbo Dinquun nama Itoophiyaatti uummata gargaaruun beekamu Yuunivarsiitii Rift Vaaliif hojii investimentii uummati faayidaa keessaa argatu hedduu qabu. Investoriin uummataaf bu'aan buufne investora ta'uu hin qabu jedhu. Sooraat obbo Dinquu as istuudiyoo VOA'tti affeeruun haasofsiise waa'ee hojii isaanii akkas jechuun dubbatu.
Boriin kuyooyya.
Bara fayyaa.
Bara fayyaa.
Nageenyi sodaadha.
Nageenyi baraadha.
Waan qabdu cufaan nagaa qabda.
Hundaa gaariin jira.
Ayye. Nami hedduuni Boriin kuni balchaa jedha. Dureessumoonaa Ballootii jedha. Abbaa Biyyaa jedha. Abbaa Hiyyeessaa siin jedha. Tokkichi gumii keessaallee siin jedhan. Kakumaan hin jijjiirrellee siin jedhan. Aneen isin jedhe siyaamadha.
Akkuma jette kana maqaa baay'een qaba. Ati kanuma jetteen tokkoon na yaame rakkoon hin jiru.
Maqaa lama keetiifis siyaamare hangaaf keetiifis.
Hin danda'amu.
Abbaa yennuuti.
Abbaa naa oliiti.
Abbaa naa oli. Nam hedduu beela baafte. Nam hedduu daara baafte illee. Yuunivarsiitii hedduu ijaarte. Manneen barnootaa hedduu ijaarte. Qalbiin balchooma tuneessa sii dhufte moo guddatte ennaan keessattu fargite.
Anis rakkina kana keessa wannan dabree fi rakkina keessa dabre san irratti hundeeffadheetiin ka garanatti of kanuma seene of argeechaadha. Mana barumsaa yoggaan calqabu muka jalatti hin calqabee baadiyyaarra kiiloomeetirii 10 ollu kaan deemee wannan baradheef wannan xiqqoo hoggaan argadde gara barnoota kanatti seenee jechaadha.
Ijoolleen baadiyyaati.
Ijoollee baadiyyaati.
Yabbii gurbaatii siiti argite akseena kan keessa dhagayetti namaa hojjatte argite. Arda ammoo dureessa miliyoonera namachi gadi jiru ammoo ol guddisuu jirta. Hagamitti gammadde waan hojjetu kanatti.
Waaqayyo kan nu kenne saba kiyya kan hin qabaanne yoggaan kenne gammachuun guddaan ana kannatti dhaga'amu kana caalaan jiru jechuudha.
Eessa kaatee as geettama?
Abbaan kiyya ijoollee 50 ol qaba ture. Yeroo mootummaa dargitis lafan kenninu jennee gaarri guutuun kun boosat kan jedhamu maqaa akaakayyuu kiyyaatti yaamamu. Horiisi 10,000 kan lakkaa'amu oofanne. Godaanaatiin ture karrayyuutti jabbilee tiksaan ture cirraa ka'ee immoo mana barumsaa kiyyas baradhee yuunivarsiitiis wuxxeetii nagalchu erga sanii argadhe.
Eessa jalqabdu? Uummata qarqaaruu kan.
Uummata qarqaaruu kan calqabe ani isin baradhu naannuma kiyya keessatti. Muka guddaa jira taddechi gibbii keenya keessa taddecha san jalatti bilaakboordii dhaabitin ganzaba xixiqqoo kaffalchiise ofii kiyyaammoo walincitiitti barachaa ture galgala barsiisaa guyyaammoo. Walii jirti barachaa ture.
Ijoollee
barsiisa. Ijoollee xixiqqoo maatii xixiqqoo
warra guddaa. Ofii gaafas kutaa baratta.
Gara 7-8 baradha ture. Ergan 12 fixee barnoota teekinikii naamooyaa kana erga fixee booda walincitii kan jedhan katamaa takkaattiin mana barumsaa xiqqisuu takka bane. Boosa corraa jedheen bane. Boosa corraan kun immoo dur kan ittiin mana barumsaa maammoo gadaa kan qabu ture. Maammoo gadaa kun yaadannuma maammootti jechaan boosa corraa jedhee bane. Ganzaban qabadhu qabadheetiin gara Adaamaatti naaf yaad jedhee bane. Naaf yaad amma biyya 8 irra jiraa jechaadha. Naaf yaad barataa kuma baay'ee hedduudhaan qaba. Keejiidhaa ka'ee haga pirippiraatoorii bootti banaa jirraa jechaadha. Erga amma naaf yaad bannee booda immoo yuunivarsiitii Rift Vaaliidhaa bannee kaampaasii gara 46 geenye jirra. Kaampaasii 46 kan banne riigulaadhaan ittiin baratan yoo ta'u. Wiirtuu barnoota fagoo gara bakka 304 bannee jirra biiroo wiirtuu barnoota fagoodha. Hojjetoota 10,000 lakkaa'aman isin qaba.
Qaanqeen dhaddachuun jalaa jalqabde deemum deemte kolleejii yookaan yuunivarsiitii hedduu taate. Maammoo gadaa yennu nama hin beekne.
Maammoo gadaa kuni namicha naannoo keenyatti baay'ee waa'uma oromummaatti irratti nama qabsaa'u nama nu barsiise mandararra deemee katamaa walincitii jedhutti boosaa coraa mana barumsaa banee. Nama gizeessan walitti nu guuree nu barsiise jechaadha. Waa'ee oromummaa keenyallee akka barannu kan nu godhe barsiisaa kiyyaa jechaadha.
Barsiisaa keetan lubbuun jira.
Amma lubbuun jira.
Sana caqasuu jira.
Hin caqasuu danda'u.
Naaf yaadiin kun amma maqaa dhaaba kan keetii maqaa kaampaanii kan keetiiti moo?
Naaf yaad jechuun maqaa ijoollee tiyyaati. Naa ol micaan duraa kiyyaa itti aanee immoo firaa oliin dhalchee itti aaneetti yaadii dhalchee itti aaneetiin. Amartii dhalchee itti aaneetiin immoo daangaa dhalche fidalii duraa kan ijoollee kanaati.
Kanuma yaaddee kan.
Naaf yaad jedhee walitti dhufe malee.
Ati yaadna akkas dhuftee.
Garuu maquma isaanii akkuma dhaloota isaaniitiin. Naa ol maaliif hin jedheeni inni seenaa qaba. Firaa ol maaliif hin jedheeni seenaa qaba. yaadi maalif jedheeni seenaa qaba. Garuu ijoolleen kiyya hunduu afaan Oromootiin maqaan isaanii.
Abba ijoollee akkamii?
Ijoollee 10 naa ol firaa ol yaadii amartii daangaadha. Biyya kanatti barachaa jiran yuunivarsiitii galan kun hunduu. Ijoolleen amma immoo na bira jirtu ooliyaad, kookeet, kennaa fi keetii jedhamti.
Gammootummaatti qarqaarsa argatte faan jira fakkeenyaaf kolleejjii hedduu tattan bantee yookaan yuunivarsiitii hedduu bantee qarqaarsa argatte faa qabda.
Wannuma takka wannan mootummaarraa argadhe lafa minaalbaata liiziidhaan. Ala gizee duraa nu kennanitti isas immoo amma liizii kaffalaa jiranii kirikirumarra jirra malee wanna guddaa mootummaan nu qarqaaree jiru garuu mootummaan akka uummata keenya barsiisnu akka karaa barbaanneen kwaalitii irratti hojjennu koontiroolii nu godhee jira qulqullina barnootaa irratti nu qarqaaree jira wanna barbaannu nu guuta jiran haa ta'u malee akka biyya alaatitti fandii argachuudhaan maal maal godhuudhaan wannuma takka wanna arganne hin qabnu baratuma bilisa kennine fa'a gibira kaffalaa jedhamee gibiratti kaffalaa jira.
Uummati maan sirraa argata?
Ani barnoota bichaa kennuu oduun ta'in amata 17-16 irraa afaan Oromoo akka dagaaguuf yuunivarsiitii afaan Oromooti warri ba'e mandara isaatti galee gizee qubee barsiise birrii 3,000-2,000 barataa yuunivarsiitiitti kennaan ture.
Nama kam tolaan barsiifte gammoodhaan asii?
20,000 ol bilisaan haga ammaatiitti barsiisni.
Tolaan baratan.
Tolataan barataan jira. Amma duraan amataan kan kenninu nama 1,000, nama 200, 300 ture. Amma garuu 4,000 kennina.
Tolaan akka namni
baratan.
Manneen barnoota haa tolaan ijaartee kennitaa haqa qabatta.
Amma mana barumsaa haayiskuulii tokko amma reefuun ijaaree kennaa jira. Qonna immoo riisarchii irratti adeemsisa jedhee baala irratti miliyoonii 8 kan bite amma immoo dargaggoodhaa kennuudhaaf kaayoon qaba amma of duratti nan kennaa. Rooba eeggateeti qonni naannoo sanii gabareen achi jirus gaggeessuu danda'a kanaafu ani achitti investii godhuun barbaachisaa wannan taaneef dargaggoo achi jiru itti gurmeessitiin yeroo gabaabaa kanatti gara dargaggoo 200 gurmeessi qarxii 4-4 qarxii 2-2 argachuu danda'a wanna ta'eef kana gurmeessitiin uummataa kenna. Ijoollee naannoo Adaamaa Zuuriyaa jiraniif bakka dhagaa baasaniif iskaavaatarii tokkoon kenneef iskaavaatarii kaata jedhamu dhagee isaanii kenneef.
Waldaa wal
ijaaran. Waldaa warra ijaaratan kana ganzaballeen yeroo yeroodhaan ofii kiyyaafu qarqaaruun jira ijoollee naannoodhaa. Amma soodaree barri gubbaarratti suuqii gara 40 ijaaratan jira lafa qofforaan jira. Suuqii san gizee dhalata achiitii kenne dhalataan sun immoo nigdiidhaa barbaada qarshii shilliqeechinaaf jechaadha. Qarshii maayikiroo faayinaansii kan jedhanis bannee jira kanumaa jennee. Rakkataa biizinasii keessa seenne ijoollee Oromoo akka qarqaaran jechinee dhaabne. Amma akkasii kana wanna baay'een hojjette. Bishaan kan baaseef hin jira. Kan of duras immoo baasuudhaa kaayoo itti qabadhe jira. Qeenaa keellaa kanallee bakka bakkatti nan qarqaara mandara keessa. Namni akka kiyyaa kumaatamaatti jira. Ana laalanii uummata kiyya akka qarqaaran barbaadeetiin malee ani ganzabni nan raafeetii buti. Anis argadhee sabni kiyyas oduu argate hundi keenyaa walqixxee oduu saba keenyaan abbaa qabeenyaa taanee nu gammachiisa kanaaf achirratti immoo hanqabsaa jirru jechaadha.
Gaaf hojjetan jalqabdi miliyoonar taha jettee jalqabdi moo adoo deemtu miliyoonar taati?
Dhugaas itti maati miliyoonara ta'a jedhee ofiyyaan garuu hojjedhee wanna gaarii akkan dabarsu akkanumatti kaayoon kiyyaaf natti mul'ata ture. Maalifi Waaqayyo galannaa ga'u amma kunu as ga'ee anis nama qarqaaru ta'ee argame jechaadha.
Mi'a afaanuma guutadhee jedha horii eegamu qabda?
Dhugaa takkaan lakkoofne amma hagaan qabu hagana jedheen beeku.
Miliyoonara musee hin jennu.
Miliyoonara ta'uu hin danda'a. Ganzaba baankicha sin teechisu waqa rakkata arguun waan kenna.
Obbotin kun nama amala akkamii qabu?
Ani gizee hundaa'e zimuman jedha dubbachuu baay'ee hin barbaadu galgala hirriban qabu waa'ee saba kiyyaatiin yaada namni keenya akkamitti guddachuu danda'a tokkummaa akkamittiin uumuu danda'a maalinni kan gamanaa dhufe kan gamanaa kun maal jedhee oduu waa'ee oromummaa kiyyaa yaadiin hirriba qabadheen beeku.
Barnoota jira, warqii jira, buna jira, wanni sila namii investimentii irratti hojjechuu danda'a hedduu jira. Atammoo barnootuma irratti fuulleeffatte. Maaf akkan seeta?
Yeroo dura calqabnee investara walitti guuramuu qabdan jedhanii nu guuran sani qonna fudhadhe yoon laalu qonna naannoo sani gabaree irraa fudhatamee too qonni sun ta'e. Maalin godhanii yeroo dura bareeda arshaalmaat kan jedhan anaaf kenname Wallaggaa keessatti. Gabaree naannoo jiru san itti galchee raawwadheetiin hundaa shanashanii hedhee fi qonna kiyya san dhiisee biraa deeme. Rufetin reporti gode malifi namni keenya akkamitti lafa baasaati irratti lafa naanno itti dhalate irratti abbaan qabeenyaa biraa itti dhufuunu maalif ta'a jedheetin mormachaa ture jechaadha. Investarri tokko beeyi wanna haaraa oggaa fide investara jechuu kan dandeechu. Qonna gabareen rooban eeggatee qotusan yoo ati kan qottu ta'e naannoodhaa faayidaan buustu jechaadha. Teknoolojii haaraa fiddee oggaa lafa keechaa bishaan baastee masinoo irratti hojjettee gisee lamaa sadii oggaan oomishin roobuma waaqaa bichaa erga eeggatee maaliif gabareen naannoo sanii ittiin gurmoofne. Kuni gara kiyyatti warrumti investara jedheetu naannoo Oromiyaadhaa kan akkanatti hojjetu jiraate investara ta'uun qabu. Investara yoo itti bahe wanna haaraa fiduudha. Wanna haaraa bakka finnetti maaliif uummata sanii hin gadhiisne jedheetu heektaara meeqa kan ta'u bareeda irshaa limaatii kan mootummaa san. Uummata kenninee biraa deemte. Kana wanna ta'eef anis rooba eeggadheetiin investii godha. Gabareen achiiru suni rooba eeggatee gizeet akka qotu akkamitti dadhaba. Kana godhuudhaa dargaggoo keenyatti gurmeessuu qabna.
Investoroota biyya keenyaatiin maan jettu maan gorsuu feeta?
Investoroota biyya keenyaatiin ijoolee dargaggoo keenyaa ofitti qabadhaadha. Isaanis boru investora ta'uu qaban wanna ta'eef. Anis ilma gabaree tokkooti har'a investora haa ta'u malee akkamittiin gabareen tokko gara investoraatti deebi'e. Kana deemu hin danda'e Oromoon hundu lafumti keenya gizee achitti irraa fudhatame investoraa jedhannoo jechuu fuuldura dhaabbachuu qabna. Ana dura dhaabbachuu qaban mirga achirraa qaba wanna ta'eef jechaadha.
Diqqeennaan horii argatte gaafa haa'imummaa horii guddaa argatte haa'imni tapha hobli jaalata sun keessatti ammoo horii guddaa harka qabaachuu waan xiqqooniti haa'imummaa fi horii ibidda lamaan ajennuuti. Ibidda lamaan kana akka inni nama hin gubnetti akka innis hin gubnetti akkamiin lamaan walitti jabeeffachaa asiin gahatte.
Dhugaa anamma laala nama baay'ee ganzaba barbaadu wanna hin ta'inii fi waaqayyumti ganzaba kanammoo akkan ani bulchuu na godhe malee ani ganzabatti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa hin qabuuf garuu saba keetiin ittiin gargaartaa ittiin hojjettaa odumaan beekin gara kanatti ceene malee waa'ee biizinasiitiif bootaa kennee fi hin beeku. Amma yoon karrayyuu keessatti banu bee karrayyuun barsiisa jedhee hin bane malee ganzabaan barbaada jedhee dibute garuu bootaan sun immoo investimentii adda addaa itti da'uu barbaachisa wanna ta'eef ganzaba odumarratti da'u qabeenya bakka hundattuu horadhee jira. Garuu qarshiidhaan akkuma sitti jedhe san uumaa wanneen ani kiisidhaa qabu hin jiru. Investimentiin kiyya haala kanaan oduun ani hin beekin garanatti galee malee waa'ee qarshiiti jedhee yaadee wanneen hojjedhee tokkollee hin jiru.
Ijoollee haa'imaa maan jettee gorsuu feeta?
Ijoollee kiyyaan akkuma kiyyatti saba keechan gargaara akkuma kiyyatti hojii keechan irratti hin sobinaa mirga keegachan hin gallakkisinaa afaan keechan guddisuu irratti hojjedhaa kana jechaanii jira.
Gumi ijoollee teetiin jettu gumi
bannoollee. Warra Sumaalee irraa tafanaqqalan kan amma ijoolleen tiyya amma ani baay'een gammade maalif oduumaatti hin agarsiisin ganzaba walitti bu'aa warra alaa keech birrii dhibba takka takka ani hani yuunivarsiitiidha isaanii ergurraa fuudhanii kennan guddaatti ilaali hunduu saba isaa qarqaaru kan jedhu san mataatti fudhachuu qaban.
Obbo Dinquun horii bulii deebanii deebanuu bobbaasii gumii dura bulii jenne horii buli.
Walumaan horii bulla. Kan nu jenne waaqni haa jedhu
Olee dabalee tu eeggata daangaa. Daangaa jamnaan baroonni koo na dhiiga. Daangaa jamnaan baroonni koo na dhiiga. Nga tugaa daangaa.